Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
24 кастрычника сёння вітаю на хвалях беларускага радыё Рацыя. У наших продков были ахоўныя словы на кожны выпадок жыцця. Вось, напрыклад, для тых, хто отправляўся ў суд. Іду я, раб Божы імя, да раба Божага імя суддзі, ад Духа Святога і ад Христовы пячаці, і ад спасавай рукі, ад прачыстага замка, ад прастола Гасподняга. Ангел мой хранітель, сахрані маю душу, мой дом, сэрце маё, і прымі к сабе ў прыяцелі раба Божага імя. Ключ неба, земля замок. Амін. З востока ідзець Господь наш Ісус Христос, і з полудня Михаил Архангел, з вячэрняй зары Миколай Милостивы. Гарадзяць каменную аграду вакол раба Божага, імя таго, хто ідзе ў суд, замыкаюць трыма замкамі, трыма ключамі. Ключы адносяць у акіян мора, падкід камень у шчуку рыбу. Хто можа акіян мора выпіць, той можа і мяне, раба Божага імя, асудзіць і агаварыць. Ключ неба, зямля замок. Амін, амін, амін. Першы цыкл зямнога жыцця чалавека доўжыцца 12 гадоў. Гэты перыяд сталення, палавога паспявання і своеасаблівага пераходу ў групу дарослых людзей свайго мікрасоцыума. Гэты сімвалічны пераход будзе адбывацца ў жыцці чалавека некалькі разоў, адпаведна кожнаму новаму сацыяльна-культурнаму і фізічнаму статусу. Самай нечаканай справай вымалюецца заканамернасць выключэння з агульнапрынятага правіла. Аказваецца, што ў год, які завяршае той ці іншы цыкл жыцця чалавека, дзень нараджэння не адзначаецца. Першым выключэннем з'яўляецца 12-ты год жыцця як мяжа паміж фізіялагічнай смерцю дзіцяці і станаўленнем дарослага члена супольнасці. У наступным ланцужку выключэнняў будзе 21-й дзень нараджэння як год сацыяльнага стаўлення асобы і прызнання яго ўласнага «я». Пройдзе яшчэ адзін цыкл касмічнага жыцця даўжынёй у 12 гадоў, калі чалавеку споўніцца 33 гады. Ён і яго сям'я павінны будуць утрымлівацца ад святкавання гэтага дня нараджэння. Лікавая сімволіка гэтай падзеі мае некалькі гісторыка-культуралагічных перадумоў. Роўна столькі ж гадоў заставаўся нерухомым былінны герой Ілья Муромец, а потым быў надзелены фантастычнай сілай, якая дапамагала яму дзейсніць шэраг волатаўскіх подзвігаў. Біблейская гісторыя сведчыць аб тым, што Ісус Христос пражыў на зямлі 33 гады, а потым прыняў смерць за грахі чалавечыя. Тыпалогія апісаных падзей кажа пра тое, што відавочна ўзрост 33 гады з'яўляецца ўзростам здзяйснення духоўных подзвігаў, таму не адзначаецца ў ланцужку прыжыццёвых падзей чалавека. Найбольш распаўсюджанай з'яўляецца забарона адзначаць сваё 40-годдзе. Лік 40 уваходзіць у структуру універсальнага рытму 03941 год, які ў сваю чаргу непасрэдна звязаны з цыклам пахавальна-памінальнай абраднасці. 40-й дзень фіксуе пераходную сітуацыю. Душа пакідае зямную прастору і адпраўляецца ў царства нябеснае. 40-гадовы ўзрост – гэта пераходны перыяд у жыцці чалавека, за якім пры ўмове выканання вышэй пададзенага патрабавання абавязкова павінна рушыць услед на наступнае 40-годдзе. Своеасаблівай процівагай забаронам адзначаць тыя ці іншыя дні нараджэння з'яўляецца традыцыя з асаблівай павагай адзначаць юбілейныя дні нараджэння 50, 60, 70 гадоў і больш. Калі ў пачатку жыцця чалавека забароны выконвалі ролю стрымальнага пачатку, то юбілеі другой паловы жыцця, наадварот, былі накіраваны на тое, каб падкрэсліць сацыяльную значнасць падзеі для ўсяго роду. Юбіляр паступова станавіўся узорам для пераймання, гонарам роду, увасабленнем яго надзей і здзяйсненняў. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.